olomon orasidagi qiyofalar. Odamlar xochga tasodifan yoki ongli ravishda tanlov qilib yondashadi. Hikoyalardan bu voqea kimlar uchun tasodifan sodir bo'lgani haqida aytilgan. Masalan, Malxosni olaylik. U bosh ruhoniyning xizmatkori sifatidan o'sha kuni faqat o'z vazifalarini bajardi. Agar u chap berib qolmaganda edi, bog'dagi o'sha voqea hayotining oxirgi damiga aylangan bo'lardi. U qilichning yaltirashini ko'rishi uchun mash'ala nuri yetarli bo'ldi. Chap berib qoldin va Malxos bo'ynini saqlab qolish uchun yetarlicha ortga chekindi. Lekin qulog'ini saqlab qololmadi. Butrus tanbih eshitdi. Malxos esa shifo topdi. Bu voqea tarixga aylandi. Ya'ni Malxosdan boshqa hamma uchun bu tarixga aylandi. Agar choponida qonli dog' qolmaganda edi, u qanday qilib ertasi uyg'onib, o'sha kechaning dahshat haqidan aytib bergan bo'lardi. Ba'zilar Malxos keyinroq Quddusdan Masihni qabul qilganlar qatorida bo'lgan deb ta'kidlashadi. Biz bu haqda aniq bilmaymiz, ammo bir narsaga amin bo'lishimiz mumkin. O'sha tundan boshlab Malxos o'liklardan tirilgan bu duradgor haqidan odamlarning gaplarini eshitib, hech qachon mazah qilib kulmadi. Yo'q, ba'zan u bor kuchi bilan quloqini tortib qo'yar va hamma narsaning mumkin ekanligiga amin bo'lardi. Bu juda tez sodir bo'ldi. Hozirgina qamoqning iflos devorlaridan nollar va musbatlar o'yinini o'ynash bilan vaqt o'tkazib, o'lim jazosini kutayotgan mahbus Barabbas mana ozod qilindi. Quyosh nuriga tikilib turibdi. Bor, sen ozodsan. Nima? Barabbas soqolini qirdi. Sen ozodsan. Ular sening o'rningga nosiralikni talab qilishdi. Barabbas ko'pincha insoniylik timsoli hisoblanadi va bu adolatli. U ko'p jihatdan bizga o'xshaydi. U umrida ko'rmagan odam uning o'rnini egallagani uchun ozod qilingan mahbus. Biroq menimcha Barabbas qaysidir ma'noda bizga qaraganda zehni ko'proq odam bo'lib chiqdi. Bilishimcha, u o'zining kutilmagan ozodligini qanday bo'lsa shunday, ya'ni o'rinsiz berilgan sovg'a sifatida qabul qildi. Kimdir unga hayotini saqlab qoladigan narsani berdi. U o'sha narsani mahkam tutdi va ortiqcha savol bermadi. U bu tantiq narsani uloqtirib yuborishi amri mahol. Buni tasavvur qilish mumkin emas. Biz esa tekin sovg'a qabul qilar ekanmiz, rahmat deyish o'rniga haqqini to'lashgan uni tahlil qilishga harakat qilamiz. Bu kulgili tuyulishi mumkin, ammo eng qiyini bu inoyat tufayli kelgan najotni qabul qilishdir. Vujudimizdan Xudoning tekin sovg'asiga qarshilik qiladigan narsa, ya'ni bizni sovg'aga loyiq qiladigan qonunlar, tizimlar va qoidalar yaratish majburiyati yashaydi. Biz nega bunday qilamiz? Men yagona sababni ko'raman. Rahim shafqatni qabul qilish degani, bu uning zarurligini qabul qilish deganidir. Ammo ko'pchiligimiz buni qilishni yoqtirmaymiz. Bundan tashqari, rahim shafqatni qabul qilish degani, bu biz umidsiz holatda qolganimizni tushunishimizdir. Ammo ko'pchilik buni tan olishni istamaydi. Barabbas buni hammadan yaxshiroq tushungan. Shuning uchun kechirim olishga hech qanday umidi qolmagan. O'lim jazosiga mahkum qilingan mahbus jazosi kechiktirilganidan tushkunlikka tushgani yo'q. Balki u rahim shafqatni tushunmagandir. U rahim shafqatga loyiq emas edi. Lekin bundan voz kechishni istamadi. Ehtimol boshimizga tushgan qiyin vaziyat Barabbasnikidan uncha farq qilmasligini tushunganimizdan biz ham to'g'ri ish tutgan bo'lardik. Biz ham shikoyat qilish imkoniyatidan mahrum qolgan mahbusmiz. Ammo ba'zilar qamoq eshigi ochilganda nima uchun qamoqda qolishni xush ko'rishadi? Sababi sir holicha qolgan va bu haqda chuqur o'ylab ko'rish kerak. Agar har qanday tasvir xayolda minglab so'zlar kelib chiqishiga turtki ekanligi rost bo'lsa, u holda aynan Rim askarin bu so'zlar ichidan eng aniq so'zlarini topdi deyish mumkin. Chunki u Isoning azob chekayotganini ko'rdi. U hech qachon Isoning voizlik qilganini ko'rmagan edi. U Isoning odamlarga shifo berganining guvohi bo'lmagandi. U olomon orasidan Isoning ortidan ergashmagandi. O'sha askar Isoning shamolni tinchlantirishini bilmasdi. U faqat Isoning qanday o'layotgan ekan guvoh bo'ldi. Qahraton sovuqdan va jazirama issiq kun ostida hayot kechirgan askarni iymon sari katta qadam tashlashi uchun bu yetarli bo'ldi. U shunday dedi. Haqiqatdan ham bu odam Xudoning o'g'li ekan. Bu voqea ko'p narsa haqida darak beradi. Shunday emasmi? Bu voqeada aytilishicha hayot haqiqatlari va iymon sinovlari qiyin damlarda to'qnashadi. Bu yerda aytilishicha har birimizdagi iymonning chinakamligi azob uqubatlari paytidan namoyon bo'ladi. Bizdagi haqqoniylik va mohiyat qiyinchilik paytida yorug'likda ko'rinadi. Iymon yakshanba kuni jamoatdan muhtasham kiyimda kelganimizdan yoki yozgi ta'tildan muqaddas kitobni o'rganish, mashq qilish vaqtida emas, balki kasalxonadan, saratonga chalinganlarning palatasidan, qabristonda namoyon bo'ladi. Balki qarib qolgan askarga o'sha zotning iymon tufayli tortgan azoblari ta'sir qilgandir. Ko'zlari bilan ko'rgani uchun bu vaziyat askar uchun ishonchli dalil bo'ldi. Har kim tepaligida o'tirib, qo'llarida moychechak bilan voizlik qila oladi. Ammo faqat qalbi iymonga to'la, kuchli kimsa azob-uqubatlar cho'qqisida o'z o'g'itlarini hayotga tatbiq qilishi mumkin.